Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Ġimmoħra inselmu l-semmija tagħna jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ u mal-ewwel nibdew billi nitkellmu dwar il-ktieb li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru llum u ktieb miktub minn Denis Bezzina li jismu huwa bit-Taljan li jismu Artigiani Ġenova nei sekoli 12 e 13 u ġi pubblikat fl-2015. Huwa ktieb Manuel li għażiltu inti dan huwa ktieb li ifakkarna fil-arkivi notarili kemm huma importanti, kemm huma
mhux biss Malta.
Mhux biss Malta, imma anke barra minn Malta wkoll dan naħseb jiena ktieb bħal dan jitfa' fil-kuntest ukoll kemm l-arkivi tagħna kif ukoll il-Mediterran. Aħna dejjem naċċennaw fuq Malta parti mill-Mediterran, part of a greater world, which is out there, u ktieb bħal dan meta jibda jitkellem fuq eżempju fuq l-apprentisti. Minn fejn kull mistieden li kollna li jkunu qegħdin jitkellmu dejjem isemmu l-apprentistat kemm kien importanti. Dak iż-żmien hawnhekk hawn id-dettalji ta' il-kuntratti li kienu jitlu fihom li wkoll issib l-istess ħaġa f'Malta. L-artiġjanar li kull familja tikkrea d-dinestija, il-familja tiżżewweġ.
Dik xi ħaġa li rajnija again and again.
Tirrepeti ħafna ruha.
Tant rajt interessanti jiena wkoll.
Edha toħroġ ċara kemm din is-soċjetà li aħna soċjetajiet li qegħdin nitkellmu dwarhom ta' mijiet ta' snin ilu din kienet xi ħaġa b'saħħitha ħafna fihom.
Qabel ma għandek l-istat kif nifhmu aħna llum u sistemi edukattivi kif nifhmu llum aħna ġifieri iktar organiċi.
Aw affarijiet ukoll f'dan il-ktieb interessanti huwa meta titkellem fuq il-mara fis-soċjetà ta' Ġenova f'dawk is-sekli l-istess aħna dejjem jisna inħobbu nsaqsu għax ishom dejjem kienu fil-marġin dan is-suġġett imma dan l-aħħar l-istudji li qegħdin joħorġu dejjem ikun hemm din l-informazzjoni li tagħti aktar kulur jew ħajja lill-mara fis-soċjetajiet tal-passat.
Denis Bezzina hi ovvjament Maltija kif jinstema mill-isem, però sila ftit niqsa minn Malta tgħix l-Italja u anke għalhekk issa l-istudji tagħha jiffukaw iktar fuq l-Italja. Ej niftakar hemm għax kienet ftit ikbar minni fil-kors hawnhekk l-università, persuna intelligentissima, u f'dar ktieb tagħha joħroġ ħafna. L-ktieb huwa parti minn kollana fil-fatt, il-kollana jisimha Reti Medjevali, meta taħdem fuq is-sekli 12 u 13. Kull min jaħdem fuq dawk l-qosma li għandu l-ammirazzjoni kbira għax il-paleografija, l-kidba tad-dokumenti hija ħafna iktar challenging milli meta tibda tħares is-sekli 16 il-qudiem.
Ħaqhom medalja ftit ikbar minn tagħna.
Xi huwa skill importanti ħafna. U hawnhekk għandek xogħol kif qed tgħid inti li tkellem fuq l-artiġjani. L-artiġjani li tant kienu importanti x'meta ngħidu artiġjano, ovvjament nitkellmu fuq nies tas-sena. Ta' snajja differenti. U kapitlu wara li ħor Denis tibni l-istampa ta' kif l-artiġjani ġo Ġenova kienu joperaw. Ġenova jagħmel sens ħafna bħal Venezia hija Repubblika, bħal Venezia hija bbażata fuq il-kummerċ, fuq ix-xogħol u l-artiġjani huma dawk li tikkontribwixxu ħafna għall-prosperità ta' Ġenova li ma ninsewx. Kultant Ġenova ta' fid-Delta Venezia. Però kienet daqs u kultant iktar importanti minn Venezia wkoll bħala qawwa.
Appuntu kien hemm drab li kienet ħafna iktar b'saħħitha militarment.
Ekku, ekku. U Denis chapter wara li ieħor tmexxina fl-esperjenzi tagħhom kif kienu jaħdmu, kif kienu jitgħallmu, kif kienu jiżżewġu il-kontribut lejn is-soċjetà Ġenowiża inkluż il-politika, għax ovvjament ubatek il-corporations li kienu jikorganizzati huma fihom li kellhom ċertu ammont ta' saħħa wkoll. U hemmhekk għandna studju sabiħ ħafna li naħseb jispira anke xogħlijiet eventwalment forsi fuq Malta u dawn it-tip ta' professjonijiet.
Thank you.
nil-qulura l-semmija tal-program Jum fil-ħajjata. Miaj Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddusa sabiex nil-qaw il-mistiden tana tal-lum. Uwa bi-pjaċir kbir nil-qaw l-sur Carmel Spiteri. Il-professjoni ta' Carmel jata interior designer. U għandu interess kbir fil-konservazzjoni tal-binijiet storiċi u l-istorja tal-arti. Segwa korsijiet fl-Istitut tal-Istudji tal-Barokk u fil-Dipartiment tal-Orti u Storja tal-Arti fih dan l-Università ta' Malta. Fost oħrajn studja l-irħam tal-lapidi ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan u l-Knisja ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta. At-teżi tal-MA tiegħu huwa ħares lejn il-vilel tal-kampanja f'Malta tas-seklu 18. Huwa fuq dan is-suġġett li llum ħankunu qegħdin nitkellmu ma' Carmel dwar jum fil-ħajja ta' Villa Maltija fil-kampanja fis-seklu 18. Carmel, l-għon nisni ringrazzjak tal-għajt l-istadina tijaju ta' Manuel. U ħanibdaw mal-lowel. Għaliex t-interessak din it-tema fuq il-vilel tal-kampanja f'Malta?
Bonġur l-kom u l-sembelu kollox, minar sembelu, ovvijament.
Ma namlu xej.
Ekku. Le, le, jena dejjem ħassejt isu ġibda lejn l-arti, lejn l-arti in ġenerali, ovvijament, ma t-interessani partikolarment l-arkitettura, l-arkitettura ta' kull żmien. U fuq din it-tipoloġija tal-vilel semmejt inti fuq din it-tipoloġija tal-arkitettura kont naf ftit li xejn. Miltaqgħet ma' professur Mario Boħaġar li ħajjarni nkunna fiżjed fuq dawn il-vilel. Ovvjament vilel li bnew l-iktar fis-sekli għax dobba jinbnew matul iż-żminijiet ukoll. Il-vilel li bnew l-aktar fis-sekli 17 u 18. Kienet saret relattivament ftit riċerka fuqhom. Mbagħad gwidani b'mod iktar mill-viċin il-professur Perit Conrad Tejk. Rrid ngħid li Malta għandha numru sabiħ minn dawn il-vilel, ftit ovvjament b'xorta ħażina jinsabu f'rovina, oħrajn ftit jew xejn abbandonati. Iżdem sidin ta' proprjetajiet bħal dawn illi jikkuraw u jmantnu dawn il-vilel, rrid ngħid b'imħabba b'dedikazzjoni kbira. U din mhux ċajta meta qed ngħixu fiż-żmien ta' żvilupp sfrenat mingħajr ma aħna naħsbu x'qed jintilef fil-proċess, rridu napprezzawhom iktar. Allura l-interess fit-tema huwa proprju biex inkunna fiktar fuq is-suġġett li ftit wara kollox inkiteb dwaru.
So ta' tinsemmu daw il-vilel, tista' tieni eżempju ta' waħda jew tnej biex nibdew
kontra xi ħaġa. Ħafna mxerdin ma' Malta kollha bażikament, però hemm konċentrazzjoni kbira tagħhom fit-tlett irħula, Ħallija, Ħattarta ħall-Balzan.
Sewa.
Hemmhekk naħseb kienet kompressiġus li tibni l-villa kien hemm il-palazz ta' Depol, u mbagħad ovvjament intilet migra Masri ta' wara li hu San Anton. U baqgħu jibbinaw anke viċin tiegħu hemm Villa Bologna pereżempju.
Sewa.
Villa Gurġon li t-torri tagħha wara li intilef biċċa parti kbira mill-ġnien jinsaf fit-trasfigurazzjoni Ħallija f'nofs it-triq qed roundabout.
Dak li ngħidulu l-Belveder.
Il-Belveder ta' dak iżjed inbina wara żmien klassiku jisu. Għandek il-palazz imponenti ta' Dorel, ta' Bettina, il-Gudja, kbir ħafna, mill-Marniżi. Marsa xlok, mħafna.
Villa Franzija, probabli.
Villa Franzija, wahda mill-Lisba, huwa influenzi anka siċiljani, jemmek, importanti ħafna.
Xinu l-kontest soċjali, ekonomiku li jieti wassal anki għal-forsi dal-izvilup?
Il-kontest, ovvjament, dawn bnew fizmien, ħanibda mill-bidu tal-istoria. L-istoria naħseb imbdiet fiż-żmien ir-Rumani. Żmien ir-Rumani, dak ngħidulu żmien klassiku, li daw min ikun qiegħed imlaħħaq fir-renk tiegħu kien ikollu vilel bħal daw, anke ħdejn il-baħar, nirreferi pereżempju għal kitbiet importanti ta' Pliny Żgħir, fejn jiddeskrivi ħafna daw il-postijiet. U Romani għabina għanka vilel bħal dawn f'Malta, kan ċivila, siġifiri għem għadda fl-iskola ta' Zejtun il-lum, għanna ta' San Pawl il-Bahar, għem uħrajn. Volderi dakka kien l-ewel impuls ta'
konċett minn hemm jiġifieri.
F'Malta, ekku. Mbagħad il-kuntest li qed nitkellmu fuq f'dal-istudju li għamilt jiena beda naħseb mill-bini tal-Palazz ta' Verdala l-Boskett. Kien żmien meta tant naħseb il-bliet mdawrin biswar tagħhom ġew ffullati b'nies. Illi il-kavalieri kienu qed ħajru nies biex joħorġu mill-belt u jmorru joqogħdu żiet fil-kampanja. Naħseb dak kien l-iskop prinċipali. Ovvjament kellhom il-Gran Mastru kien kien dilettant tal-kaċċa bħal ta' qablu la Valletta li kellu kantruloġi hemmhekk flok Verdala. U beda minn hemm, imbagħad ovvjament il-kavalieri oħrajn, membri tal-ordni, nobbiltà. Rridu ngħidu li l-membri tal-ordni kienu ġejjin mill-iżjed familji sinjuri
b'nobbiltà.
B'nobbiltà kienu konnessers tal-arti kbira, tal-arkitettura, pittura, skultura, teatru. U kienu bon vivant, kienu jgħixu tajjeb jiġifieri. Mbagħad kien hemm ukoll il-nobli, kif qed ngħid, nobli Maltin illi dawna kellhom linjiġ twil ta' nobbiltà. Anka mizmin il-Medjuevu, anka qabel maġew l-Aragonizi. Daw kienu wkoll konnixxenti tal-arti, anka qabel il-Kavalier, ġifieri li ġew fil-1530, daw kienu jħarsu, kienu jafu x'inhu għaddej fl-arti, anka barra għandna Petronella Bell, eżempju ċar għandna il-Politiku ta' San Paul, daw ġabu minn barra, ġifieri. F'dawk iż-żminijiet qabel ma ġew il-Kavalier, probabbli. U mbagħad għandek il-Knisja hemm misfiqijiet li kellhom dat tip ta' palazzi fil-kampanja, l-Inkwiżituri kienu Taljani, ħafna minnhom għax imbagħad l-isfiqijiet Maltin bdew jiġu ordnati fl-aħħar tas-seklu 18. U hemm in-Novorix, dawk li jagħmlu l-fortuna tagħhom, il-fluss tagħhom mill-Korso.
Il-biznes.
U li qed jitbissem għax ħafna ġifil tagħna ħafna formazzjoni dwar dan kienu jilagħbu ġifil l-lob tal-azzart, l-użura kienet xi ħaġa.
Din irid tinsaqsik l-influenza ta' Ruma li kellek il-vilel barra minn Ruma għan-nobiltà kienet qed tiġi manifesta hawn Malta barra mill-belt prinċipali nibnu l-villa tagħna.
Ma iż-żmien kien differenti, ġifieri meta ngħid iż-żmien Ruman beda fin-nofs tal-ewwel seklu. Bena l-bidiet meta kien hemm kollox is-settiljat, ġifieri kien hemm żmien ta' tranquillità. U baqa' dejj issu sa 250 sena. U mbagħad ovvjament kien hemm ħafna termajl, ħafna battalji, invażjonijiet, allura ma kienx iżjed sikur li tgħix fil-kampanja.
Proba taħseb iżjed
tal-istess fiż-żmien ir-Rinaxximent.
B'dak iż-żminijiet
mbagħad xi
500 sena, eżatt, 500 sena wara jsu kien hemm Palladio li għamel isem fil-bini ta' daw it-tip ta' vilel speċjalment fil-Veneto Taljan. U l-idea baqa, jiġifieri baqa ma' meta jkun ovvjament sejf li tgħix fil-kampanja jibnew oħrajn. Forsi kienu jibidlu f'monasteri jew knejjes jew xi ħaġa simili. Ma jiddependi miż-żmien partikolari kif ikun hemm tranquillità għalih.
Il-binja ta' villa li hemm is-swar hija statement li taqim is-sigurtà u li inti tista' tiffordja dik it-tip ta' spiża u x'hekk.
Ekku. Kien statement kif qed tgħid inti. Daw kienu anke ġifieri barra li rridu nimmaġinawhom imdawrin bil-għeliq bil-kampanja daw. U bil-villa mdawra b'iswar kbar. Kellhom ukoll l-araldika, ġifieri l-arma tal-kunjom tal-familja, x'aktarx b'kuruna jew kornet tan-nobiltà, u dawk kienu polychromized, ġifieri mpinġin bil-kulur mhux kif narawhom.
Illum aħna ġeber.
Irrid immur daqsxejn lura għall-Azmin Ruman għax kif qed tgħid inti dawk kienu jkollhom il-palazz fil-belt wara swar. U kienu jkollhom ukoll villa fil-kampanja. Ir-Romani kienu jiddistingwa għax inti fil-belt l-interess tiegħek huwa wieħed ta' negozju biex tagħmel flus tiegħek fil-belt, tiġi tiltaqa' ma' n-nies tagħmel in-negozju tiegħek. U kienu jqogħdu hemm ħafna drabi fix-xitwa. Daw li bnew Malta, ġifieri fix-xitwa fejn ikun hemm forsi teatru, xi operetti, ikun hemm inqas irwejjaħ fix-xitwa. Ma kienx hemm liġena li jagħmilhom. Mela fil-belt għandna negozju. Ir-Rumani kienu jsejħulu negozju. Mbagħad barra fuori l-mura meta jkollok il-villa fil-kampanja kellhom kelma ozzju.
Ozzju.
Fejn tistrih tisserraħ il-menti, timantin ir-ruħ, tgħix fit-tranquillità. Allura għandna distinzjoni ozzju u negozju. Dikha kienet naħseb importanti. U baqgħet
konċett jibqa' jimxi maż-żmien
hux. Mbagħad kien hemm oħrajn illi meta l-baħar kien iżjed sikur ma kienux isiru dawk il-invażjonijiet. Kien hemm resaq lejn il-baħar, allura kien ikollu villa marittima. Hemm eżempju sabiħ villa xi berras taħt Bigi, sabiħ qiegħda krollata ħafna minnha.
Tlaqtet fil-gwerra u dik.
Tlaqtet fil-gwerra. Qiegħda proprju ġol-baħar prattikament. Mbagħad kellhom ukoll vilel, kien hemm inkellu vilel ukoll Ruma, per eżempju Firenze kien joħorġ. Allura kellek villa l-kull staġun. Jattu l-amara li kune fiddar bil-ozorbojot u jkollem menturaġ bil-bawla u l-ozwimel.
Jorru l-kollu.
Probabli kune jkunu mikrojn u jġorru, per eżempju, mil-belt għal-ħallije, jom mil-belt.
Is-sip rekord ta' dal-fenomenu li għette pakja, għette ġor.
Iva, kune manka kontratti, dak iżmin, per eżempju, tħares li l-arkivju notari li għandek sib ħafna kontratti, kun jagħmlu kontratti fuq xejn li qasna ħolmu għal, per eżempju. U sib da tip ta' kontratti, kontratti.
Eżempju, nies ta' ġorrulu.
Kiri ta' żwiemel forsi, nies li jieħdu ħsieb il-ġonna. Da' ma kienx ikun biss meta jkun hemm il-familja hemmhekk, jiġifieri il-maintenance tal-ġnien. U tal-biu, tinaħseb
kollu il-faska u tal-ħut tal-maħelu.
Da, żgur, meta qed mela ħana bdew hekk, mela l-binja kienet issir fuq assi simmetriku, jiġifieri titpinġa linja fuq l-art twila kemm jista' jkun kemm permetti l-art u l-villa tkun simmetrika, jiġifieri fejn għandek kamra fuq naħa trid tagħmel oħra daqshar naħa l-oħra. Mela dik il-villa propja. Kienu kien hemm terrazzini. Wara l-villa xaktar xissa fil-kasta villa Franzija, villa preziosi għabel. Għandek terrazzin qoddim u terrazzin wara, kbar, ndaqsi. Semmejna l-villa Dorel forkord kbira matri l-faċċa ta' tul il-palazz kollu. U hem terrazzin oħra wara forma ta' trefoil, jisu tlet bellezza, sabiħ ħafna. Kolħat ovvjament jaddatta l-gosti tiegħu u dejjem trid timxi ma dak li tiddetta għalek l-art bħala livelli, bħala. Mbagħad għandek mela semmejna l-villa semmejna l-terrazzini, għandek il-ġnien li kien mbagħad jinqasam parti formali kien ikollu l-parters rqajja ta' ħamrija rettangolari x'aktarx u l-passaġġi l-għalez jgħidulhom passaġġi twalu dritti. Mbagħad partijiet informali bħal l-oranġeri fejn kienu jkabru l-arinġ, issa nitkellmu forsi iktar fuq l-arinġ. U kienu kien hemm dejjem kappella. Issa l-kappella kienet tkun jew aċċessibbli mit-triq jista' min ikun għaddej jidħol għall-quddiss għax qiegħda mat-triq. U kien hemm oħrajn ikunu proprju fil-palazz, jiġifieri kienu
mhux aċċessibbli,
kienet proprju għall-familja. Imma dejjem issib. Huma daw l-erba' ishom units, elementi li jiffurmaw il-villa fil-kampanja praticament.
U kif kienet se tkun ġurnata f'villa minn dawnek, meta l-familja Eden, per eżempju.
Kif kienet tkun il-ġurnata? Naħseb l-ewwel ma kienu jqumu fil-oħdu jekk nibdew minn fil-oħdu s-servi. Qumu ovvjament biex jippreparaw naħseb il-kolazzjon, tindif ovvjament ma jieqaf qatt. Kif kienet tkun? Il-familja joħorġu għall-quddiss bil-kaless u qed insemmu l-gurġon peress li ftit metri l bot mill-knisa ta' ħallija naħseb kienu jimxuha u joqogħdu. Fil-bank ta' qoddim. U lura lejl villa jekk it-tab jippermetti jsibu l-kafe lest, jieħdok fil-ġnien, forsi xi ħaġa tajba moħmija dik l-odwa stess, fil-villa stess. Is-sinju forsi jdur dawra biex jara kollox sewwa, forsi kollox ħadd inkaregat miegħu jiġbidlu l-attenzjoni jgħidu dil-ħaġa tista' tkun aħjar jew di għandna bżonn nagħmlu hekk. Is-sinjura tidderiġ il-kċina mill-bib mingħajr ma tidħol hemm ġew. Ivo. Iddur ma' servi fid-dar tispezzjona kollox. Tittaħseb għall-ikel ta' matul il-jum. Mod speċjali jekk wara l-offsinarja u filgħaxija. Ikollhom xi mistednin distinti jekku. Dawn trid magħhom ovvjament u tipprovdilhom divertiment. Forsi xi naqra teatru, qari ta' letteratura, mużika, b'xi forsi żewġ elementi jew erba'. Is-sinjura kienet tieħu ħsieb torganizza kollox. Imbagħad ovvjament. Hemm it-tfal inkluż il-bniet dejjem fil-kuntest ta' villa tal-kampanja kienu jieħdu t-talim tagħhom minn xi ħadd x'aktarx kienu jkun mill-istess villaġġ, bniedhom ovvjament kolt ta' kultura, jien naf pereżempju xi saċerdot. U kien jitgħallmu ħafna affarijiet, lingwi, matematika, mużika forsi kienu jdoqgħu wkoll xi strument, letteratura, filosofija. U daw dell-attività kienet issir fis-salottino. U l-bniet kienu wkoll jitgħallmu jirrakmaw jew jiktbu x'jitra. U forsi anke qabel barra dal-kuntest qabel ma jaslu fil-villa kienu kien hemm kif semmejna l-ewwel programm ta' manutenzjoni biex meta jidħlu fil-villa daw isibu kollox pupilla kif ngħid.
U nimmaġina l-irġiel il-kaċċa probably element importanti. Kaċċa
naħseb kienet element importanti. L-art kienet kun kbira, kienet tippermetti li wieħed jikkaċċa fija. Nobiltà kellhom inqas problema biex jibnu l-vilel għax kienu kollhom l-art diġà tagħhom. U Dr. Martin Testa Ferrata Moroni Vjani li huwa Nobli u stess kien ġibid li l-attenzjoni li ħafna fil-vilel tal-kampanja kien ikunu fuq l-art li ġabet il-mara fiż-żwieġ.
Mara,
infallibilment kien hekk, forsi hekk ikun hemm hekk. Daw fatt ma tkunx tafu. Ma tiltaqama daw l-anekdot.
Meta bdejt tkellimna fuq qegħdin tkellmu fuq il-villa, x'hemm ġewwa amara, x'tip ta' pittura forsi hemm xi arti anke fl-iskultura. X'kien ħajkollu s-sinjur fid-dar fil-villa tal-kampanja tiegħu?
Ara, ftit qabel ma bdejna tkellimna jien u inti fuq inventarju 1777 li kien sar Villa Franzija, Villa Preziosi. U dan jiddiskrivi kamra bl-amara li kien hemm fiha, ġifieri inti tista' tifforma f'moħħok l-attività ta' kull kamra u allura tal-villa kif kienet taħdem komplessivament.
Tista' tgħidilna iktar.
Nsibu iva, nsibu f'dak l-elenku kien hemm anke referiment għall-kappella bil-vestwarju tagħha, u daw l-inkwatri li qed issemmi inti bil-isin tagħhom mhux kienu jirrappreżentaw. Issa fis-1777 ovvjament naħseb kien nagħti hemm xi element ta' mara minn dik oriġinali, naħseb għax ovvjament ikunu ġewwa jieħdu ħsiebhom kif semmejna jimmentuhom. Imma hekk hemm dawk il-dokumenti li ssib jistgħu jgħinu ktifhom aħjar x'kien jiġri.
Ġuri l-istampa li tittina inti ta' tal-villa forsi ma taħseb huwa appunto fis-sinjuri li huma l-proprjetarji, ma fl-istess ħin hija unit ekonomika. Nies qed jaħdmu, nies qed jipproduċu, nies qed jikkonsmaw. U hija unit soċjali hux l-idea ta' upstairs, downstairs
biex ngħidu hekk.
Un immaġinat jimbnew relazzjoniet bej il-familja, il-sinjura u l-familja li jtjaħdmu għalihom għax over time, mhux probabbli t-tifel jidħol jaħdem wara l-missier jirtira u
t-tifel. Ħafna drabi kienu jaħdmu magħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra, kif tgħid inti.
Il-links huma duratorji.
Ekku. Fir-raħal fejn kienu jibnew daw il-vilel, kienu jkattru xi ftit ġiet, jiġifieri anke jekk naħsbu biss meta biex jinbnew, ovvjament jekk ikun hemm bennej, ikunu x'aktarx minn lokal. Bennejat minn lokal, kienu kollu ċertu kienu kun bennej ta' kwalità, ġifieri jagħti xogħol tajjeb, ovvjament kienu mfittxija li jkun xogħol ta' kwalità. U mbagħad għandek jien nafsna joħra, għandek il-ħaddiet, għandek il-mastru daxxa, għandek il-bajjat. Daw kienu jkunu x'aktarx minn lokal, nut li toqgħod tmur. Kun tgħix ħallija
u ġibulbel
ħajja minn naħseb x'isma.
Ġifieri li fatt li jkollok villa marraħal u għadha ċertu benefiċċju għall-komunità.
Kellek, u x'kienu jingħataw is-servizzi minn dawk tar-raħal stess, ovvjament ħalsu għalihom allura xi ftit introjtu kien hemm semmejna l-gurġon li kien pass il-bogħod mil-knisa ta' ħallija allura naħseb xi ħaġa fissas li kien ħalli. Fil-fatt il-Markis Nicolas De Piro darba qalli. Li serva li kienet taħdem għan-nobiltà ma kienet tom fuq xejn mill-li taqla. Għax jitimgħu huma, jlibsu huma, u meta jkollha l-età tagħha saħan sitra din kien ikollha biżejjed ġid flus, prattikament. Biex tixtri fejn toqgħod. Allura kienu jsiru wkoll fil-villa anke serati kulturali, probabbli kienu jġibu għal dawn il-mistednin distinti li semmejna. Allura kienu jġibu forsi elementi anke mir-raħal, għax il-mistednin kienu jkunu. Ovvjament il-kavalleri tal-ordni, monsinjuri, sfijiet, inkwizituri jew nobli li jkunu forsi joqgħdu fil-viċin. Kienu kollhom bżonn daw in-nies li jkunu mir-raħal allura l-gwadan kien ikun
kbir, sustanzjali għal dawk. U fatti kif qed tkellimna fuq dak, Manuel qed niftakar fis-sigla tagħna. Għal-programm dak il-ftit mużika li l-kolna fija tas-seklu 18. U għet n-immaġina dik il-sigla tagħna dik il-mużika. Ġovilla Franzija għet tiġi għet idoqwa.
Meta l-tempju permetti.
Meta l-tempju permetti u inti għet din l-atmosfera sabiħa ta' forsi finezza biskotti tal-ħelu, għandek il-kaffe, għandek il-ħwejjeċ, għandek. Mhuwiex qegħdin nitkellmu fuq l-istrata għolja tas-soċjetà, imma turi wkoll Malta x'kien hawn x'tip ta' messaġġi qegħdin waslu għax inti li qed tibni villa fil-kampanja u nerġa' naċċenna l-Villa Franzija, ara x'messaġġ qed tagħti. U hemm dawn l-iskrizzjonijiet u tgħidilna xi waħda favorita tiegħek għax hemm iktar minn waħda.
Waħda tgħid virtu taduċe komite fortuna. Ħanajda bl-Ingliż. With virtue as a guide and good fortune as a companion. Ġifiri, wieħed jista' igawdi dak li hemm fil-ġnien, ovvjament. Hemm oħrajn, ta' hemm oħrajn, imma speċjalment Villa Franzija għadhom hemmhekk paw friski hemm minnhom imnaqxin fil-ġebel u oħrajn impittrin fis-swali ta' ġewwa.
Biex nagħlqu Karm, nerġgħu maħla malajr fuq dil-idea tal-evenings u l-entertainment. Semmejna teatru, mużika. Talks biex nejdu l-omek, għalli ta' kodba?
Jena seb kienu jiddiskutu għadat għali fil-pajis u forsi anka fil-Europa. Għax daw kellom kontat diretti ġifiri ma l-Europa. Kienu jisiru forsi għalli ta' letteratura, letteratura għet insemmi letteratura klassika, forsi tal-moment.
Anki forsi kienu għarafti
ġi l-Illuminizmu, zmin tal-Illuminizmu allura kienem ħafna kodba projbiti. U naħseb daw ma kienu xinħarqu, ma kienu żjed jinqaraw b'kurzita kbira. U peress li l-klikka tal-mistennin kienet tkun restritta.
Il-villa tofri daqsxejn ta' safe space.
Safe space kienu jkunu kolti, ġifieri naħseb kienu projbibti għall-popolin, imbagħad f'dak il-livell. Naħseb kienu jqrawhom forsi kienu jqrawhom anke l-xuxin.
Karm, grazzi ħafna, s-saħħa tiegħek illuma minna jum fil-ħajja tal-villa fil-kampanja, grazzi tal-li samda sibijiet magħna, jiena u Liam nsellmu l-issemija ta' Campus FM u nintaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu, jum fil-ħajja ta' Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.